Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Tyd vir jou oggend godsdienst en hierdie week is dit saam met Dominee Kobus Botha van die Gereformeerde Kerk Bloemfontein Noord.
The King of my heart, be the mountain where I run, the fountain I drink from, always my soul. And let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life, always my soul. Yes, you are. Good, oh, you are good, you're good.
Bethel Music, saam met Stephanie Gretzinger, King of My Heart. So 100.6, Rosestad.
Tyd vir oggendgodsdienst op 100.6 FM.
Goeiemôre. In Markus 12 lees ons van die Here Jesus waar hy by die tempel sit en dan sien hoe die arm weduwee haar geld in die oorgawe kus gooi en dan sê hy hulle het almal uit hulle oorvloed iets ingegooi maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het alles waarvan sy moes lewe. Toe Jesus van die tempel af weggaan sê een van sy disippels vir hom Here kyk watter geweldige klippe en watter geweldige geboue. Jesus sê vir hom, sien jy hierdie groot geboue? Hier sal nie een klip op die ander bly nie, alles sal afgebreek word. Jesus op die Olyfberg gaan sit, reg oor die tempel. Toe hulle alleen was, vra Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas vir hom, sê vir ons, wanneer sal dit gebeur? En wat sal die teken wees van wanneer dit alles volëindig gaan word. Dis die dinsdag middag voor sy kruisiging. As die Here Jesus hier van die tempel af weggaan, is dit 'n keerpunt in die geskiedenis van die kerk. Dis 'n waterskeidingsoomblik tussen die ou en die nuwe testamentiese kerk. Dit is die Here Jesus se finale afskeid van die tempel. Hy sou nooit weer na die tempel toe terugkeer nie. En hy was die afgelope paar dae deurgaans op die tempelterrein besig. Hy het die maandag het hy die tempel gereinig. Hy het verskeie twisgesprekke met die fariseërs en die sadiseërs gehad. Die fariseërs en die sadiseërs het hom probeer vasvra. Hulle het gepraat oor die opstanding uit die dood en hulle het vir hom gevra of dit nodig is om belasting aan die keiser te betaal. En toe die Here Jesus ook die tempel met 'n verdroogde vyeboom vergelyk. Die skrifgeleerdes het oor die wet gesels en vir hom gevra, wat is die grootste gebod? En toe sien hy die arm weduwee wat die klein geldstukkies in die offergawe kus gooi. En dan vertel die Here Jesus hulle ook die gelykenis van die boere wat die wingerd by die eienaar steel en self sy seun doodmaak. En ons weet nou, die Here Jesus het die tempel reeds veroordeel as 'n rowersnes. En dan stap hy weg van die tempel af, om nooit weer daarin terug te keer nie. Want daarmee wil God vir ons sê, hy woon nie langer in geboue wat deur mense hande gemaak is nie. Hy gaan voortaan deur sy gees woon in die harte van hulle wat hom as die Here bely. En as hulle dan so wegstap, dan sê een van die disippels, Here, kyk watter geweldige klippe en watter geweldige geboue. Ons moet weet op hierdie stadium was die tempel reeds 50 jaar in aanbou en nog steeds was dit nie klaar nie. Herodes die Grote, hy het Salomo se ou tempelplan vergroot. Die tempelterrein was nou groot genoeg om 12 rugbyvelde te bevat en die blokke waarmee hulle gebou het, sê die verklaarder sommige was 12 meter by 4 meter by 6 meter breed. Dis geweldige blokke gewees. Hulle het ook gepraat van een van die wonders van die antieke wêreld. En dan sê die Here Jesus, julle sien al hierdie dinge? Dit verseker ek julle, hier sal nie een klip op die ander bly nie. Alles sal afgebreek word. Ons praat van stormwaarskuwings. Net 40 jaar later, in 70 na Christus, vertel Josefus, die Joodse geskiedskrywer, hoe die keizer bevel gegee het dat die tempel verwoes moet word. Die tempel en die stadsmure is gelyk gevee met die grond, omdat die Jode teen Rome in opstand gekom het. En by Jesus se verhoor voor Pilatus, lees ons die hele volk het uitgeroep, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. En ons weet dit is op verskriklike wyse voltrek. God se bedoeling met Israel was, hulle moet vir die ander tot 'n seën wees, maar hulle het net hulle eie belange gedien. En dan gaan hulle en teen die Olyfberg op, sodat hulle pragtige uitsig op die tempelterrein het. Vier van Jesus se disippels vra toe vir hom, Wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat sal die teken wees? Vir die disippels het dit gelyk of hierdie drie gebeurtenisse vlak na mekaar sal plaasvind. Want vir die Jode, vir die gemiddelde Jood van daardie tyd, was die tempel onaantastbaar. As die tempel verwoes word, so het hulle gedink, as die tempel verwoes word, dan beteken dit, dit moet die einde van die wêreld wees. Hulle kan hulle nie indink, dat die tempel verwoes word nie. Hulle het gedink, dis toch onmoontlik. Hulle is dan Godse verbondsvolk, en die tempel is Godse blyplek in hulle midde. En Jesus, die Messias, hy het dan juist gekom om die koninkryk van Dawid weer op te rig, so het hulle geglo. En in hierdie heropgerigte koninkryk van koning Dawid, sal die tempel en die tempeldiens toch een sentrale rol speel. So die Jode gedink. En nou wil die disippels weet, as dit dan moet gebeur, wanneer sal hierdie verwoesting plaasvind, want dit beteken die einde van die wêreld in hulle koppe. Die disippels vra 'n teken. En drie keer in gesprekke met die Jode het die Fariseërs vir die Here Jesus 'n teken gevra. En elke keer het die Here Jesus geweier om 'n teken te gee. Want tekens kan 'n mens mislei. Hulle moet versigtig wees vir 'n misleiding, want baie mense sal kom om voor te gee dat hulle Messiasse is en redders is. Tekens kan 'n mens maklik mislei. En dit het inderdaad gebeur. In die aanloop tot die Joodse opstand van 66 na Christus, het daar baie messiaanse figure op die toneel verskyn, wat daarop aanspraak gemaak het, dat hulle die Jode op die regte pad sal lei. Maar hulle was almal vals. En die disippels vra 'n teken vir die toekoms, maar die Here Jesus vestig hulle aandag op die Jode. Hy sê, pas op, dat niemand julle mislei nie. Want die Here Jesus weet, mense spekuleer graag oor die toekoms, maar spekulasie lei die aandag af van getroue gehoorsaamheid in die Jode. Die wesenlike vraag is, of jy vandag getrou aan die Here Jesus is. Soek jy sy geregtigheid, sy liefde, en is jy gehoorsaam aan die dinge wat hy beveel? Die vraag is nie hoe gesaghebend jy die tekens oor die einde kan voorspel nie. Die eintlike vraag is of die disippels steeds aan die Here Jesus se leer en voorbeeld sal bly vashou wanneer die tempel val en die volëinding van die wêreld naderkom. Die doel van die tekens is nie om gelowiges te verlei tot allerlei spekulasie oor die einde nie. Jesus herinner hulle aan die tekens van die tye om hulle te anker in getrouheid, in versigtigheid, in waaksaamheid en in gehoorsaamheid in die Here. Dwars deur al die tye moet die herhalende tekens ons aandag op die Here Jesus fokus. Die slegte tekens moet die disippels daarom nie met vrees vul nie. In die swaar kry mag dit na doodspyne, 'n roggeling van 'n sterwende wêreld klink, maar dit is nie sterwenspyne nie. Dit is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd. Wat met Jesus se disippels gebeur, sal ook 'n teken van die tye wees. Jesus se disippels sal die boodskap van hom moet in die wêreld gaan uitdra. Hulle moet die boodskap bring van verlossing, dat die Here Jesus die koning is. En hulle sal dit doen omdat die Heilige Gees deur hulle sal werk en hulle die krag sal gee. Al die oorloë, hongersnode, pyn en stryd, dit sal 'n geleentheid wees om die evangelie van die Here Jesus te verkondig dat hy verlossing gebring het. En God is self in hierdie aksie teenwoordig. Trouwens, die Heilige Gees sal self in krisistye aan die woord kom en hy sê hy sal namens die gelowiges praat. Die Heilige Gees sal sê wat hulle moet sê. En daarom sê die Here Jesus, maar wie tot die einde volhard, sal gered word. Hierdie geheim is toevertrou aan Jesus se disippels, hulle wat die geboortepyne kan sien, wanneer ander net sterwenspyne sien. Die disippels weet, dat die kruis sal uitloop op die opstanding, dat die oorvertel van Jesus se evangelie, mense sal rig op die Here Jesus se boodskap, en dan moet hulle wag op die einde. Jesus se pas op, weer klink nog steeds vandag van die Olyfberg af op. Ons moet versigtig wees om ons lewe nie aan valse waarhede en valse messiasse te verbind nie. Spekulasie bring 'n mens nêrens. Dit bring net twyfel. Daar is baie dinge wat kan voorgee om God te wees en vir ons sekuriteit te gee. Maar troos buite die Here Jesus om is geen troos nie. Dis alleen die gekruisigde en opgestane Here wat vir ons troos bring. Ons moet ook aanvaar dat getrouheid aan die Here Jesus vir ons lyding kan inhou. Hoeveel pyn dit ook al inhou, is die enigste keuse wat toon jy verstaan die tekens van die tye, is 'n keuse vir gehoorsaamheid aan die Here Jesus Christus. Jesus se veroordeling van die Jode, se hoogste kulturele prestasie, naamlik die tempel, die pragtige tempel in Jerusalem, dit moet ook nie te vinnig by ons verbygaan nie. Want tot vandag toe nog stroom mense, toeriste, na die vergange glorie van Jerusalem om te gaan kyk waar was die tempel. Maar vir die Here Jesus was dit 'n leë prestasie. Dit is nie standhoudend nie. 'N Wêreld wat buite God se prioriteite omgebou word, staan op losse skroewe. En daarom moet ons die woord van die Here agslaan daarop. Die wêreld wat standhou, het die vorm van 'n kruis. 'N Wêreld wat standhou, word gebore uit die oordra van die Here Jesus se boodskap. En hy is met ons op pad. Laat ons daarom nie spekuleer nie, maar laat ons gehoorsaam bly. Laat ons volhardend goed doen. Laat ons volhard om God se lig te laat skyn en laat ons volhardend lief hê. So werk ons mee aan die koms van die einde. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U dat U vir ons die sekerheid gee dat ons Here Jesus sy lewe vir ons gegee het en dat elkeen wat in hom glo die ewige lewe sal hê. Wil U vir ons daardie sekerheid net meer en meer gee deur U Gees en leer ons om elke dag in gehoorsaamheid aan U te leef. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen.